Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Kliko obilježavanje 9. januara je proslava rezultata genocida. Vučić KFOR odbio zahtjev za povratak srpskih snaga na Kosovo. Godišnjica raketnog napada Irana na američku bazu Ejn el-Asad. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. U istočnom Sarajevu su u toku posljednje pripreme za obilježavanje neustavnog dana RS-a, čiji jedan dio, takozvani svečani defile, predsjednik manjeg BH entiteta ove godine odlučio preseliti iz Banje Luke na ulice Lukavice. Obilježavanje 9. januara je proslava rezultata genocida i drugih oblika ratnih zločina za koje su pred Međunarodnim sudom u Hagu osuđeni osnivači Republike Srpske, ocijenio u razgovoru za FENU dr. Amir Kliko iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Posjetimo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio da je 9. januar kao dan RS-a neustavan. Na 9. januar se danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine gleda kao na početak etničkog čišćenja i zločina nad nesrpskim stanovništvom u našoj državi. Povodom najave obilježavanja 9. januara reagirao je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, koji je istakao kako je Ustavni sud već presudio da je obilježavanje dana manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta neustavno te da je ta odluka konačna i obavezujuća. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je neustavni dan RS-a svim građanima manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta kao njegovom rukovodstvu, doduše u okviru Bosne i Hercegovine, i poručio da uvijek mogu da računaju na podršku Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su kosovske snage KFOR odbile povratak 1000 pripadnika sigurnosnih snaga Srbije na Kosovo. Odgovorili su da smatraju da nema potrebe za povratkom vojske i oružanih snaga Srbije na područje Kosova, pozivajući se na rezoluciju 1244 i rekavši da u skladu s njom oni igraju svoju ulogu, a nisu se pozvali na dio rezolucije po kojoj je moguće da to odbiju jer tako nešto ne postoji, kazao je Vučić za televiziju Pink, prenosi Beta. Dodao je da se KFOR pozvao na pozitivnu normu da ima obavezu čuvati red i poredak i kako je ocijenio napravili su još jednu nenamjernu grešku, rekavši da pažljivo motre na situaciju na sjeveru, a samo 2 sata ranije pucano na Srbe na jugu. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da Beogradu nije dao nikakve garancije, da neće biti novih hapšenja, da ne daje obećanja i garancije kriminalcima za koje postoje nalozi za hapšenje i koji se nalaze na crnim listama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, ili da neće slati snage na sjever Kosova uz objašnjenje da ne može garantirati nešto što je izvan ili protivno zakonu i ustavu Kosova. A kako je protekao Božić u Srbiji, više u izvještaju kolege Slavena Dimitrića.
Je u znaku božićnih praznika, pa se tako prethodnih dana odražavaju božićni prijemi molitve i tradicionalno lomljenje česnice uz pozdrav mir Boži i Hristo se rodi. Na mir su pozvali i poglavari Srpske pravoslavne crkve, posebno nakon nemilih događaja na Kosovu, u kojima su tokom praznika u odvojenim slučajevima povređena 3 srpskih mladića. Vernici pravoslavne veroispovesti obeležavaju 2. dan Božića, koji se pored Vaskrsa smatra jednim od najradosnijih hrišćanskih praznika. Srpska pravoslavna crkva ove dane iskoristila da narod pozove na mir, naročito na Kosovu.
Molimo se da u nama, ali i u svima sa kojima delimo prostor i vreme života i u svim narodima sveta zavladaju ljubav, razumevanje i božićna dobra volja i mir koji prevazilazi svaki um.
Lomljenje česnice jedne od božićnih tradicija, pa je tako ispred hrama Svetog Save lomljena česnica od 4 metra i 250 kilograma u kojoj su se našla 33 zlatnika.
Ove godine smo znali da će biti velika gužva jer je vreme izuzetno lepo. Ovde se okupljalo po par hiljada ljudi kad je bilo minus 7, minus 9 i minus 11.
Ukao sam zlatnik po prvi put. Dolazim isto i prvi put ovde.
Što znači kad dobiješ zlatnik?
Da ću imati sreće cele godine.
Božićni prijem organizovan je i u Bijelom dvoru, gde su prince Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina bili domaćini za oko 1000 mališana bez roditeljskog staranja. Princeza Katarina tom je prilikom izjavila da deca zaslužuju da se o njima svakodnevno misli, jer predstavljaju budućnost svake zemlje.
Nadam se da se ovde na Bijelom dvoru svi vi makar delimično danas osjećate kao princ i princeza, da se osjećate veselo, srećno, jer upravo takvi jesu ovi praznici.
Božićni praznici doveli su i do nešto boljih odnosa Srbije i Hrvatske. Tako su predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac i ministar u vladi Srbije za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov potpisali deklaraciju o saradnji Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji.
Naravno da bi voljeli da se sve najsretnije dogodi u formatima koji će za ishod imati novi razlog za odsustvo komunikacije, nego za jedan kreativan sraz koji će za posljedicu imati rješavanje otvorenih pitanja koje opterećuju izuzetno odnose između dviju država.
Saradnja Hrvatske i Srbije dovela je i do toga da se hrvatski premijer Andrej Plenković nađe na božićnom prijemu Srpskog nacionalnog veća u Zagrebu, na kojem je prisustvovao Ivica Dačić kao prvi potpredsjednik vlade Srbije. Nakon tradicionalnog lomljenja česnice, novčić od 1 cent sa likom Nikole Tesle pronašao je hrvatski premijer. Za Sahra televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina ordenom Republike Srpske na ogrlici. Putin je zaslužan za razvijanje i učvršćivanje saradnje političkih i prijateljskih odnosa RS-a i Rusije, rekao je Dodiku u Banja Luci na svečanosti dodjele odlikovanja. Orden će biti uručen naknadno prilikom prvog susreta Dodika i Putina. Dodik je zahvalio predsjedniku Ruske federacije Putinu kao pouzdanom osloncu Republike Srpske. Zahvaljujući poziciji Vladimira Putina i snazi Ruske federacije, glas i stav Republike Srpske čuje se i uvažava i njena pozicija je očuvana pod naletom međunarodnog intervencionizma, poručio je Dodik. Iako nakon ulaska Hrvatske u Schengen više nema zaustavljanja na granicama sa drugim zemljama u Europskoj uniji, velike se gužve sada stvaraju na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Na granicama se na rede čeka i po 6 sati. Velike gužve su i na naplatnim kućicama. U posljednjih nekoliko dana sve veći broj Mađara dolazi u Hrvatsku kako bi natočili gorivo i to jasno zbog ušteda. Otkako su u Mađarskoj ukinute državne subvencije na gorivo, zbog kojih su mađarski državljani plaćali 40 pa i 60% nižu cijenu, cijene goriva u Mađarskoj sada su skuplje nego u Hrvatskoj, no mađarski kupci ne dolaze samo zbog goriva, već i zbog jeftinijih higijenskih potrepština. Medijski izvori su izvijestili da su hiljade Izraelaca prosvjedovali u Tel Avivu protiv novog premijera cionističkog režima Benjamina Netanjahua i tvrdokornih članova njegove vlade. Prisustvo ekstremističkih i rasističkih elemenata u novoj vladi potaknula je razne izraelske ličnosti da upozore na posljedice takve vlade i da izjave da Izrael s Netanjahuom ide prema raspadu. Prosvjednici su noseći transparente s Netanjahuovim likom uzvikivali slogane protiv desničarske vlade. Prosvjednici koji su se okupili na trgu Habima u središtu Tel Aviva uzvikivali su slogane protiv diskriminacije među Izraelcima. Brojni članovi Knesete, neki drugi zastupnici, također su učestvovali u ovim demonstracijama. Jemenski izvori izvijestili su da je u napadu saudijske vojske ubijeno i ranjeno više jemenskih civila. U napadima saudijske vojske na pogranična područja na granici Jemena i Saudijske Arabije poginuo je jedan Jemenac, a 11 ih je ozlijeđeno. Prema ovom izvještaju, u Maribu je u napadu agresora na njegov automobil ozlijeđen jedan Jemenac. Prethodno je Ministarstvo zdravstva Jemena u saopćenju objavilo od uspostave primirja u aprilu do kraja 2022. godine u napadima saudijske vojske ubijeno je ranjeno 3258 civila, uključujući afričke migrante. Predsjednik Islamske Republike Iran je na ceremoniji primanja akreditiva novog ruskog ambasadora u Teheranu istakao da su odnosi Teherana i Moskve strateški te da dvije zemlje imaju dobre temelje za saradnju na raznim područjima. Predsjednik Irana Sejed Ebrahim Raisi je danas tokom ceremonije primanja akreditiva novog ruskog ambasadora Alekseja Dedova odnose Teherana i Moskve opisao kao strateške i istakao: Iran i Rusija imaju dobre osnove za saradnju na bilateralnom, regionalnom i međunarodnom polju. Predsjednik Irana je na tom susretu, ukazavši na jačanje diplomatskih interakcija dviju zemalja, stavio naglasak na nužnost formiranja i jačanja strateške ekonomske saradnje između Irana i Rusije. Također, danas su predsjedniku Republike Iran akreditive predali i novi ambasadori Venezuele i Malija. Na svečanosti primanja akreditiva novog ambasadora Venezuele u Teheranu, predsjednik Islamske Republike Iran je izjavio kako ih je duh nezavisnosti venezuelanskog naroda učinio uglednim narodom u regiji, te dodao: današnja želja Amerikanaca da budu blizu Venezueli nije zbog prijateljstva, već zbog potrebe za energetskim resursima. Istakavši da su odnosi Irana i Venezuele vrlo bliski i prijateljski, Reis je rekao: tokom posjeta venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura Teheranu imali smo konstruktivne pregovore koji su rezultirali sporazumima korisnim za proširenje međusobnih odnosa. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je, ukazavši na uvrede francuskog časopisa Charlie Hebdo, kao i na tvrdnju o slobodi govora u te zemlje, naglasio da Francuska nema pravo vrijeđati zemlje i sljedbenike božanskih religija. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani napisao je danas na Twitteru, savjetujući vlasti Francuske, da Francuska sa svojom crnom historijom kolonijalizma, kršenja ljudskih prava i slobode izražavanja u zemlji i inostranstvu nema pravo opravdavati uvrede svetinja drugih zemalja i naroda te sljedbenike božanskih religija pod izgovorom slobode izražavanja. Kanan je dodao da su ono čega se aktualni francuski zvaničnici moraju pridržavati očiti i temeljni principi u međunarodnim odnosima, a to su međusobno poštovanje, nemiješanje u tuđa unutarnja pitanja, te poštivanje nacionalnih i vjerskih vrijednosti i svetinja drugih. Francuski magazin Charlie Hebdo, koji je ranije vrijeđao poslanika islama, nedavno je raspisao natječaj s ciljem objavljivanja karikatura uvredljivih za vjerske i političke autoritete, što je izazvalo brojne kritike na račun ovog časopisa, a također i na francusku politiku u području takozvane slobode izražavanja. Danas 8. januara godišnjica je raketnog napada Iranske revolucionarne garde na američku bazu Enol Asad u Iraku, napada koji je imao veliki odjek u svjetskim medijima.
Kao odgovor na teroristički čin američke vlade, odnosno ubistvo generala Kasima Soleimanija, Korpus čuvara islamske revolucije 8. januara 2020. godine, s više od 10 projektila gađao američku bazu Ainul Asad u iračkoj pokrajini El Anbar. U ovoj operaciji na bazu Ainul Asad ispaljeno je 13 balističkih projektila Fatih 313 i Qiyam, koji su prema riječima brigadnog generala Emir Alija Hadžizadea, zapovjednika zračno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne garde, precizno pogodili svoje mete i uništili važnu vojnu opremu Amerikanaca u toj bazi. Donald Trump, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, tvrdio je nakon raketne operacije Korpusa čuvara Islamske revolucije da u iranskom raketnom napadu na Ainul Asad nije bilo poginulih niti ranjenih, ali je Pentagon objavio u februaru iste godine. Identificirano je 109 vojnika s traumatskim ozljedama mozga. U prvim danima nakon ovog napada američka televizijska mreža CNN, ali i neki evropski mediji izvještavali su o strahu i panici američkih vojnika i haotičnom stanju u bazi Ainul Asad u noći iranskog raketnog napada. Slike koje su CNN i drugi mediji objavili iz Ainul Asada pokazale su veliku količinu razaranja američkih objekata. General McKenzie, tadašnji šef centralnog zapovjedništva SAD-a, priznao je da nikada prije nije vidio takav napad, a rakete iranske revolucionarne garde pale su na američke vojnike.
Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Jens Stoltenberg izjavio je u subotu da pojačana saradnja Rusije i Kine ugrožava svjetski poredak koji su uspostavile zapadne zemlje. Prema izvještaju novinske agencije Fars, Stoltenberg je rekao: "Njih, Rusiju i Kinu, ujedinjuje činjenica da žele drugačiji svjetski poredak." Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza je dodao: "Činjenica je da oni ne dijele naše vrijednosti i pokušavaju braniti interese koji krše našu vjeru u slobodu i demokratiju." On je u nastavku odbijanje Pekinga da osudi ruske vojne operacije u Ukrajini opisao kao glavni dokaz savezništva između Pekinga i Moskve. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je ranije: "Svjetski poredak se mijenja i svijet prelazi u multipolarni poredak. Samo postoje zemlje koje su protiv ove tranzicije i koje žele zadržati svoju hegemoniju i kontrolirati svijet." Putin je dodao: "Najsiromašnije zemlje najviše su patile od hegemonističke politike kao i zapadnih sankcija." Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je Grčku da odustane od svojih planova protiv te zemlje u Egejskom moru. Govoreći na ceremoniji u Antaliji, Erdoğan je rekao da bi Grčka trebala odustati od protuturskih planova u Egejskom moru, jer Ankara ne planira pokrenuti raketni napad na Atenu. Prema pisanju web stranice RIA Novosti, on je dodao: "Grčka bi trebala prestati pokušavati zadirati u prava i interese Turske u regiji, uključujući Egejsko more." Reagirajući na izvještaj grčkih medija o prijetnji raketa Tajfun, turski predsjednik je izjavio da su u posljednjim testiranjima modificirani projektili precizno pogodili ciljeve na udaljenosti od 561 km. Prema izvještaju, Erdoğan je dodao: "Grčki mediji počeli su zabrinuto pisati o dometu projektila Tajfun i tvrditi da bi Ankara mogla napasti Atenu. Mi nemamo takav cilj. Odmazde će biti poduzete samo ako interesi Turske budu ugroženi." Prema pisanju RIA Novosti, Ankara vjeruje da ako Grčka proširi svoje teritorijalne vode sa sadašnjih 6 na 12 milja, To će zapravo zatvoriti turske plovne putove i odsjeći mogućnost zemlje da pristupi međunarodnim vodama. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Više na hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, ponovo smo sa vama u novom izdanju emisije u kojoj vam tumačimo ajete iz časnog Kur'ana. Pozivamo vas da u narednim minutama poslušate o čemu govori još nekoliko ajeta iz sure El Enfal, a današnju emisiju počinjemo 55. ajetom pomenute sure.
Inna sharrad dawabbi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun.
Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju.
Do sada smo u više navrata kroz ovu našu emisiju govorili o nevjernicima koji su tokom historije odbijali govore i poslanika i poricali istinu. Oni su bezbroj puta dokazali da nisu u stanju prihvatiti ono što ih poziva uzvišeni Bog, ističući da slijede samo ono u što su vjerovali njihovi preci. Ovaj ajet je upravo potvrda da su najgora bića kod Allaha Dželešanuhu oni koji poriču istinu, i njih će Allah Dželešanuhu uniziti kako na ovom, tako i na budućem svijetu, i oni će biti na stepenu životinja. U 22. ajetu iste sure se također navodi da su najgora bića kod Allaha Dželešanuhu oni koji su gluhi i nijemi i koji neće da shvataju, odnosno osobe koje nisu spremne na vjerovanje u jednog i jedinog Boga Allaha Dželešanuhu. Prema tome, korijen nevjerstva je neispravno shvatanje, a ljudi koji ne vjeruju bit će kažnjeni zbog toga, jer vrijednost čovjeka je u pametnom rasuđivanju i vjerovanju.
O čemu govori 56. ajet sure El Enfal, poslušajmo u nastavku.
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون.
Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj.
Ovaj ajet govori o odnosu jevreja prema poslaniku Islama kada su oni uprkos obećanju da neće pomagati mnogobožce grada Meke protiv muslimana i da neće mučiti muslimane Medine, ipak prekršili obećanje te pomogli mnogobožce u bitci na Hendeku. Iako ovaj ajet govori o krivokletstvu, u raznim rivajetima se navodi da su ovo zakoni licemjerstva. Tako ona osoba koja ne bude ispunjavala svoje obaveze i bude kršila sklopljene ugovore smatra se licemjerom, bez obzira da li obavlja vjerske dužnosti ili ne. Iz navedenog se da zaključiti da je sa islamskog stanovišta dozvoljeno sklapati ugovore sa nevjernicima i mnogobošcima, ukoliko oni neće prekršiti potpisani sporazum. Znači, i sami poslanik islama je sklapao ugovore sa nevjernicima.
U nastavku poslušajmo o čemu govori 57. ajet sure El Enfal.
Fa imma tafqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun.
Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih.
Allah Đelešanuhu ovdje poziva poslanika kao vođu islamske zajednice da se žestoko sukobi sa nevjernicima kako bi se opametili oni koji ih šalju u bitku sa muslimanima. Poziva ga da zada strahu neprijateljska srca i time onemogući daljnje napade na muslimane. No preduslov da ta borba bude ispravna je svjesnost muslimana i prepoznavanje prijetnji koje dolaze od neprijatelja kako bi se mogao porazti neprijatelj, njegovi zaštitnici i pomagači. Ajet nas poučava da se ne dičimo snagom koju imamo i da drugima iza leđa spletke ne pravimo. Moramo biti širokogrudni, pomagati pravednima i boriti se protiv zuluma i nepravde, jer islam je vjera milosti i ljudima daje mnoge olakšice, a na nama je da se potrudimo da budemo pravedni i da pored toga izvršavamo Božije zapovjedi.
Poslušajmo o čemu nam govore naredna dva ajeta, to jest 58. i 59. ajet sure El Enfal.
Wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbidh ilayhim ala sawa. Inna Allaha la yuhibbul kha'ibin wa la yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun.
Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena i ti njemu isto tako otkaži ugovor, Allah uistinu ne voli vjerolomnike. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti. Oni doista neće moći umaći.
Nakon što su Jevreji Medine prekinuli potpisani ugovor sa muslimanima, Allah Đelešanuhu je u ovom objavljenom ajetu pozvao poslanika da i on također prekine ugovor sa njima. U ajetu se naređuje muslimanima da kada potpišu jedan ugovor, isti ne prekidaju osim ako primijete da se priprema urota i da bi ih neprijatelji mogli napasti. Predvodnik jedne islamske zajednice mora biti jako svjestan i oprezan kako bi mogao primijetiti znakove urote i odmah nevjernicima nagovijestiti prekid ugovora i to sve kako nevjernici ne bi mogli uspostaviti dominaciju nad islamskim svijetom. Ako osjeti opasnost od neprijatelja, vođa muslimana je dužan pripremiti vjernike za odbranu islamske teritorije u slučaju da nevjernici napadnu, ali u slučaju da oni više ne žele sarađivati sa muslimanima, muslimani su dužni samo prekinuti potpisani ugovor. Privrženost međunarodnim sporazumima i konvencijama je dužnost muslimana sve dok taj ugovor ne preraste u ugovor koji ostvaruje samo neprijateljske interese i dok islamsku zajednicu ne dovodi u opasnost. Tada će muslimani prekinuti ugovor. No, ukoliko jedna strana želi prekinuti sporazum, mora na vrijeme upozoriti drugu stranu, jer je stav islama da se svaki posao koji čovjek obavlja mora obaviti velikodušno i pravedno.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovan gledovac, assalamu alaikum, dobran dan, dobrodošlo u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, prvo izdanje u novoj 2023. godini. Čestitke povodom nastupanja i nadam se da će ova godina biti bolja nego prethodna ili prethodne. Vidjeli smo da je 2021. imala svojih izazova, koronavirus je bio tu, 2022. većinom pod utjecajem ekonomske krize, dešavanja na istoku Europe, rat u Ukrajini itd. Stoga vidimo da je bilo problema u proteklim godinama. Mi se nadamo da će ova 2023. ipak biti nešto pozitivnija. Bilo je par važnih dešavanja u 2022. važnih za Bosnu i Hercegovinu, pa možemo reći i za region. Održani su izbori. Poznati su rezultati. Nažalost, još uvijek mnogo toga nije finalizirano. Kada će biti, pokazat će rezultati. Federalna vlada nije formirana. Vlada entiteta Republika Srpska također ima određeni problema zbog ostavki i tako dalje. Vijeće ministara također na državnom nivou ima svojih izazova. Tako da možemo reći da je 2022. završena, a da maltene nije ništa ni riješeno, iako je trebalo biti bar prema određenim predračunima ili predviđanjima, da tako kažem. U svakom slučaju, mi se vama zahvaljujemo. Svakako, izazovi su mnogobrojni pred nama u ovoj 2023. godini. Ono što Europa od nas traži, a vidjeli smo da smo dobili taj jedan plus ili bar da kažemo odškrinuta vrata, da možemo ići ka Europskoj uniji, hoće li to biti euroatlantske integracije ili samo EU integracije, vidjet ćemo i u djelovanju vijeća ministara, državne vlasti itd. U svakom slučaju postoji određeni oportunizam, pa čak i protivljenje samom tom NATO putu. A bosansko-hercegovačko stanovništvo u posljednje vrijeme primijetili smo da konstantno, pa čak i u određenom povećanom intenzitetu napušta Bosnu i Hercegovinu, odlazi ka evropskim zemljama u nadi za boljim poslom i boljim sutra. Još jednom čestitke za nastupanje 2023. godine i sama naša današnja tema tiče se toga šta planirate, hoće li biti kakvih planova u privatnom i poslovnom životu za vas u 2023. Imali smo i veliki broj vaših stavova, vaših poruka. Mnogo je bilo čestitki, samo ćemo neka imena reći, a ono što su nam gledatelji, što ste nam vi, dragi gledatelji, poslali, pokušat ćemo stići danas u današnjem druženju sve pročitati. Na načine na koje možete stupiti u kontakt sa vašom emisijom, Vaš stav, Facebook, Twitter, Instagram, društvene mreže pod Sahar TV Balkan. Brojevi telefona 0387-627-15462 i 387-61-815-019. Viber i WhatsApp, možete nam slati svoje poruke putem ovih aplikacija. Također, na raspolaganju stoji naša email adresa balkan@sahartv.ir. Možete i opširnije slati poruke na email adresu, ukazati na koju emisiju, šta želite. Mi uvijek kažemo, same kritike su uvijek, nadamo se, konstruktivne, pa tako i da se nadamo, a mogu pomoći, nadamo se da će biti više kritika na našu adresu. Još da podsjetim, naša web stranica balkan.sahartv.ir. Možete uživo pratiti naš program, možete sve emisije u toku sedmice dana ili ranije možete pronaći u arhivi. Bilo se govori o igranim filmama, serijalima, dokumentarnom programu itd. A tu su i naše informativne emisije i informativno-političke emisije iz drugog ugla. Još jednom mnogo hvala na druženju. Evo što ste nas izabrali da se družimo danas u novoj godini. A na samom početku jedan kraći uvodni prilog. Nakon toga nastavljamo druženje. Vidjet ćemo šta ste nam vi poslali u toku proteklih par dana.
Bosna i Hercegovina i njeni građani tokom protekle 2022. godine suočili su se sa brojnim i različitim izazovima. Uz zdravstvene rizike i neizvjesnost te ekonomske poteškoće uzrokovane pandemijom COVID-19, stanovništvo Bosne i Hercegovine svjedočilo recikliranju starih politika i tenzija te međusobnim optužbama glavnih aktera političkih procesa u Bosni i Hercegovini. Tome je među ostalim kumovala i činjenica da je 2022. izborna godina u kojoj je organizacija i provedba opštih izbora u Bosni i Hercegovini dodatno opteretila i onako bremenito političko stanje. Ipak, godina u kojoj je obilježeno 30 godina od prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, koja je u mnogome počela sa negativnim konotacijama i očekivanjima, uslijed COVID krize, negativnih ekonomskih kretanja i svojevrsne političke paralize naslijeđenih iz prethodnih godina, analizirana je dodjelom kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine, što je općenito ocijenjeno velikim iskorakom na planu evropskih integracija. Odluku o dodjeli kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji jednoglasno su donijeli njeni članici u Briselu sredinom decembra, a radi se o dugo očekivanom pozitivnom signalu koji u određenoj mjeri relaksirao situaciju u zemlji, probudio nadu i otvorio perspektive za bolju budućnost države i njenih građana. Generalno, očekivanja u vezi sa kandidatskim statusom su velika, a njihova gradacija se kreće u rasponu od simboličnog čina do historijskog koraka za Bosnu i Hercegovinu, ovisno o tome iz kojih političkih krugova dolazi. Međutim, svi akteri političkog života, bilo da se radi o poziciji ili opoziciji, jedinstveni su ocjeni da se radi o velikoj šansi koju Bosna i Hercegovina ne smije propustiti ili prokockati, te da će odnos spram tog pitanja istovremeno biti i test za novu vlast nakon što ona preuzme vodstvo na temelju rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Također, opšta je ocjena kako je pred Bosnom i Hercegovinom još dosta posla pred otvaranje pristupnih pregovora, a u vrhu agende su i nadalje prioriteti iz mišljenja Evropske komisije. Radi se o dokumentu u kojem su identificirani ključni zadaci koje zemlja treba da ispuni kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji, uključujući procese i neophodne reforme u oblastima kao što su jačanje demokratije, vladavine prava i temeljnih ljudskih prava te reforma javne uprave. Inače, 2022. godina je počela u sjeni najveće političke krize nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma uzrokovane zaključcima Narodne skupštine RES-a u vezi sa prijenosom nadležnosti sa državnih institucija na taj BH entitet iz oblasti pravosuđa i indirektnih poreza te sigurnosti i odbrane. Sve to, kao i promjene i dešavanja na geopolitičkoj sceni, odrazilo se na djelovanje državnih institucija, čiji je rad uslijed neusvajanja budžeta Bosne i Hercegovine bio otežan, te je funkcioniranje na temelju odluka o privremenom finansiranju dovelo do zastoja u realiziranju planiranih projekata.
Još jednom hvala što ste i danas uz emisiju Vaš stav kanal Sahar Balkan, prvu u ovoj 2023. godini. Naša pitanja vama protekle sedmice, znači u posljednjoj 2022. Pred nama je 2023. Kako ćete obilježiti novu godinu? Da li imate program lični ili poslovni za narednu godinu i šta želite postići u novoj 2023. To su bila naša pitanja. A sada ćemo da čitamo i vaše odgovore. Zlatan iz Bihaća kaže: novu godinu ću obilježiti simbolično s ukućanima. Naravno, to nije simbolično. Čim ste sa ukućanima, to je najbolji oblik obilježavanja bilo čega. Tako da ću ja sa rezervom uzeti ovo simbolično. Hvala Zlatanu što je sa ukućanima. Naravno, da imam program za novu godinu. Što više truda, štednje, ulaganja, samo one nužne stvari. Želim postići neovisnost od sistema koji je jako nestabilan. Naravno, šalim se. Želim zdravlja, savora, strpljenja. Sve ostalo će se posložiti. Sretna i vama nova godina. Zlatan iz Bihaća. Hvala Zlatanu na javljanju. Naredni stav, odlazimo u Sarajevo. Irfan iz Sarajeva kaže: s obzirom da je supruga rođena 1. januara, čestitamo Irfanovoj supruzi rođendan. Tradicionalno novu godinu dočekujemo u krugu porodice. Izgleda da je to za Irfana možda jedan od najljepših dana godine. Ima i novu godinu i sutradan, odnosno već par sati nakon nove godine imaju i rođendan. Svaka, možemo reći, i čast na ovako lijepo usaglašenim datumima. U 2023. godini prije svega molim Boga za zdravlje, sreću i duševno zadovoljstvo sebe i svojih najbližih, ali i svima ostalima želim isto. Irfan iz Sarajeva, hvala mu na stavu i naravno opet još jednom supruzi čestitamo rođendan. I dalje smo u Sarajevu. Murat iz Sarajeva kaže: novu godinu ne obilježavam posebno, već kao i svaku običnu noć uz TV program. I nakon toga spavanac. Vama i vašim gledateljima čestitam nastupanje nove godine. Nadam se da će biti bolja od ove u kojoj smo bili. Murat iz Sarajeva. I mi se zaista nadamo da će biti bolja ova 2023. godina, iako posljednjih 30 ili 40 godina zaista nekako isto kao da sve ide nizbrdo, da ne govorimo o ratovima, postratnom periodu. U ovo vrijeme vidimo političke krize, krize u Europi, energetska kriza i tako dalje. Murat iz Sarajeva, i mi se zaista nadamo da će ova 2023. biti bolja, ne ova u 2022. nego u proteklim godinama. Još jednom hvala Muratu iz Sarajeva. I dalje smo u Sarajevu. Adisa iz Sarajeva kaže: ovakve promjene datuma na kalendaru ne obilježavam, tako da nemam neki poseban program za nastupanje nove kalendarske godine. Što se tiče programa, naravno da ih imam i na ličnom, ali i na poslovnom planu. Namjeravam objaviti dvije knjige, jednu sam skoro završila, a druga je još uvijek u glavi kao ideja. Osim toga, položiti sve ispite na doktorskom studiju, naučiti turski jezik, putovati. Hvala vam na čestitkama i vama želim čestitati novu 2023. godinu. Adisa iz Sarajeva. Želim se zahvaliti Adisi i naravno želimo joj mnogo uspjeha. Knjiga je u pitanju, ne jedna nego dvije. Nadamo se da će ova prva biti što prije završena, da će i doći na police u knjižarama, a i ova druga da se iz ideje pretvori u pisanu riječ. Svakako želje da što ranije završe i doktorski studij, a tu je i turski jezik. Mi ćemo predložiti da se uče još drugi jezici, svakako turski je za Bosnu i Hercegovinu bitan, a također mogu proširiti sam horizont, pa okrenuti se i drugim jezicima, obzirom da su bliski, slični, arapski jezik, perzijski jezik i tako dalje. Mnogo toga se može naučiti samo sa jednom osnovom. Adisi iz Sarajeva, mnogo hvala. Odlazimo do Konjica. Behir iz Konjica kaže: za mene je dolazak nove godine, odnosno taj dan, sasvim normalan i uobičajen dan, kao i svaki drugi. Provodim ga u porodičnom okruženju, što je izuzetno bitno, porodica. Okvirni program, lični i poslovni, postoje, ali trenutna sigurnosna i ekonomska situacija diktiraju realizaciju mog okvirnog programa. Najvažnije nam je Allahovo zadovoljstvo. Hvala vam na čestitkama i vama želim sretnu i uspješnu novu godinu. Hvala Behru iz Konjica na željama, a želimo mu i uspjeh i u ličnom i u poslovnom planu, odnosno njegovim okvirnim programima. Vraćamo se u Sarajevo. Ernad iz Sarajeva kaže: u novoj godini želim uspjeh za djecu i zdravlje za cijelu porodicu. Ja sam što sam želio ostvario u 2022. I hvala Bogu na tome. Hvala Ernadu iz Sarajeva na ovom stavu. Odžak. Odlazimo do Odžaka. Petar iz Odžaka kaže: ove godine kao i prošle planiram proslaviti u krugu porodice kod svoje kuće. Planira malo bogatiji program u odnosu na prošlu godinu. Svakako da želim širiti svoje političko znanje. Planiram posjetiti razne seminare u toku 2023. godine. Ne planiram ništa mnogo postići, samo da nastavi sve ići svojim tokom. Petar iz Odžaka. Mnogo je planova, zaista. Nadam se da će Petar uspjeti u svemu tome. Pitanju su seminari, političko znanje, znači vjerovatno politička karijera, nadam se da će biti uspješna ili uspješnija, onako kako to Petar očekuje. A ono što je nama najdraže, uvijek naglašavamo pitanje porodice. Porodica je izuzetno važna, ako ne najvažniji segment, tako da nama je drago što je Petar evo i uz porodicu kod svoje kuće obilježio kraj 2022. i početak 2023. kalendarske godine. Hvala i Petru iz Odžaka. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a posle toga opet ćemo biti zajedno sa vama. Nastavljamo druženje, naravno, sa vašim porukama. Otići ćemo do Tuzle. Melika iz Tuzle kaže: novu godinu provodimo u krugu porodice sa najdražima. Opet naglašavamo, porodica, najdraži je ono što mi želimo svima, svima onima koji zapravo su uz porodicu, sa porodicom imaju izuzetno dobre odnose, a onima koji nemaju želimo da te odnose izglede i da nastave živjeti onako kako bi trebalo, da zapravo u krugu porodice, u krugu najdražiji. Melika kaže: želim nam prije svega zdravlje u 2023. godini, to su i naše želje. Od ciljeva u novoj godini, to su većinom neki manji lični ciljevi, ništa spektakularno i radikalno. Svaki lični cilj, bio on manji ili veći, naravno da iziskuje i određene potrebe, neke uvjete, ali za Meliku kažemo, ako Bog da, da ima i ovih spektakularnih i radikalnih velikih ciljeva, pored ti manji lični. Većinom raditi na sebi, svom ponašanju, na odnosu sa drugima, više strpljenja, više razgovora, više druženja i slično. Pa, otprilike, ovo nisu neki manji lični ciljevi, ovo je zaista jedan veliki, veliki program, projekat koji bi svi lično trebali imati svakoga dana, na tome raditi, da imamo sami sa sobom dobru vezu, da korigujemo svoje ponašanje ako ga treba korigovati, imati dobre odnose sa drugima, imati više strpljenja u bilo kakvim situacijama, više razgovora sa ostalima, druženje itd. Meliki, naravno, mnogo hvala na ovako lijepoj poruci i mi joj se svakako pridružujemo da uspije u tome. Željamo da uspije u tome. I dalje smo u Tuzli. Muharem iz Tuzle kaže: nastupanje nove 2023. godine ću po običaju obilježiti u krugu svoje porodice, bez bilo kakvi veliki doživljaja iste. Opet naglašavamo, porodica, izuzetno važna. Za narednu godinu nemam neki posebni planova, osim želje da budem zdrav i sposoban kao i do sada, da mogu raditi i biti od koristi svojoj porodici i svom društvu. Dvije izuzetno važne stvari. Porodica, opet vidim da je naglašena, svom društvu, znači okolini, Muharem ukazuje na izuzetno, izuzetno važnu stavku, posebno u današnjem vremenu, gdje vidimo da pod utjecajem tih zapadnih nekih teorija i tako dalje, porodice se sve više razvodnjavaju, a društvo propada zbog toga. Mi želimo Muharemu mnogo uspjeha, naravno želimo da ima mnogo snage i energije, strpljenja, jer će biti mu to potrebno vezano za društvo, da bude koristan svom društvu. Od srca svim ljudima širom svijeta želim da budu sretni i zadovoljniji u novoj godini i da imamo što manje loših vijesti, a što više pozitivnih priča, da se više smijemo, uživamo u životu koji nam je Bog podario. Od srca svima želim svako dobro svakom čovjeku na ovoj planeti. Muharem iz Tuzle pridružujemo se željama. Hvala Muharemu. Odlazimo do Beograda. Miloš iz Beograda je poslao sljedeće. Za mene je smjena stare nove godine nešto sasvim uobičajeno. Dan kao i svaki drugi. Po običaju obilježit ću ga u krugu porodice. Želim da 2023. godina bude bolja od prethodne, jer od 2020. godine pa na ovamo imamo svake godine nekakve kataklizme. Sve najbolje u novoj godini. Miloš iz Beograda, hvala Milošu. Vidjeli smo evo i ove godine, niti je bilo snijega, čak što više temperature iznad 10 stepeni. Aranžmani na planinskim vrhovima, odnosno na zimovanju, vidjeli smo da se otkazuju, tako da je to u određenoj mjeri bilo štetno za organizatore, ali nadamo se da neće biti kataklizmično i da će i oni u narednim danima, ako Bog da bude i snijega, da će oni imati bolju situaciju, da će popraviti bilans poslovanja. Milošu iz Beograda mnogo hvala. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.